VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวจากกรุงนิวเดลีว่าทำความตกลงกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียในเรื่องเกี่ยวกับความตกลงพลังงานนิวเคลียร์กันได้แล้วนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกพฤติกรรมที่เข้าใจว่าเป็นการตัดศีรษะชาวญี่ปุ่นโดยกลุ่มไอซิสว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นได้และประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำของสหภาพยุโรปขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นหลังกบฏในภาคตะวันออกของยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียใช้จรวดยิงโจมตีเมืองท่ามาริยูโพลของยูเครนนะคะนั่นก็เป็นการต่อสู้ล่าสุดในยูเครนนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้ววันนี้เรามีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับแว่นตายุคใหม่ตามด้วยเรื่องการสัมภาษณ์คนไทยเป็นตอนสุดท้ายคนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียทำงานกับบริษัทธุรกิจทางไอทีใหญ่ๆและในวันนี้ปิดท้ายด้วยวิธีตรวจโรคเบาหวานใหม่ที่ไม่ต้องเจาะเลือดเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าได้สามารถเจรจาทำความตกลงกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียในเรื่องความตกลงพลังงานนิวเคลียร์ที่ชะงักงันมาเป็นเวลานานระหว่างสหรัฐกับอินเดียได้แล้วนะคะเวลานี้ประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียที่กรุงนิวเดลีและจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนแรกที่ได้ร่วมฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียซึ่งเป็นการฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียในฐานะรัฐอิสระจากการปกครองของอังกฤษนะคะในเรื่องข้อตกลงนั้นสหรัฐได้ทำความตกลงกับอินเดียไว้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วที่จะให้เทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์สำหรับใช้ในเรื่องสันติให้กับอินเดียแต่ไม่สามารถจะดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวได้ทั้งนี้เพราะมีกฎหมายของอินเดียที่ระบุว่าบริษัทที่สร้างและให้อุปกรณ์สำหรับพลังนิวเคลียร์นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทั้งสองฝ่ายสามารถทำความตกลงกันได้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่จะจัดตั้งกองทุนรับประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ไม่จำเป็นต้องทำให้อินเดียเปลี่ยนแปลงกฎหมายของตนยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยให้เป็นที่ทราบแต่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกความตกลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือทำงานเพื่อปรับเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียกล่าวแสดงความยินดีที่สหรัฐและอินเดียสามารถร่วมมือกันทำงานเชิงพาณิชย์ในตามกฎหมายของอินเดียและกฎหมายระหว่างประเทศได้นอกเหนือไปจากการไปร่วมฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียในวันจันทร์นี้แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐยังจะไปกล่าวปราศัยในที่ประชุมผู้นำทางธุรกิจชาวอเมริกันและอินเดียในกรุงนิวเดลีด้วยแต่แผนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยี่ยมเยือนปราสาททัชมาฮาลในวันอังคารนั้นจะต้องละเว้นนะคะเพราะประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงความเคารพหลังการถึงหลังการถึงมรณกรรมของกษัตริย์อับดุลลาของซาอุดิอาระเบียค่ะมากันที่ญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้เรียกการตัดศีรษะของเฉลยชาวญี่ปุ่นนะคะเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเพราะภาพที่ได้เห็นเป็นภาพจากที่ถ่ายทำผ่านทางวิดีโอโดยกลุ่มรัฐอิสลามว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้น ผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวทางการกระจายเสียงแพร่ภาพของ NHK เมื่อวันอาทิตย์ว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการก่อการร้ายและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเฉลยชาวญี่ปุ่นที่ยังเหลืออยู่อีกคนหนึ่งคือนักหนังสือพิมพ์อิสระหรือนักข่าวอิสระเคนจิโกโตะนะคะถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีขึ้น1วันหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิสโพสต์ภาพวิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนายเคนจิโกโตะถือภาพชูภาพแสดงซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตัดศีรษะเฉลยชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเป็นผู้รับเหมาทำงานทางด้านนั้นชื่อนายฮารุนะยูกาวะในวิดีโอนั้นมีเสียงของผู้ชายพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งกล่าวว่าเป็นเสียงของนายเคนจิโกโตะที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีอาเบะว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนายฮารุนะยูกาวะนายโกโตะกล่าวไว้ด้วยว่าเขาจะได้รับอิสรภาพถ้ามีการแลกเปลี่ยนตัวเขากับการปลดปล่อยตัวนางสจีดาเอาริชาวีซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะดำเนินการวางระเบิดพลีชีพแต่เวลานี้เธอถูกคุมขังอยู่ในประเทศจอร์แดนประธานาธิบดีของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นจากกรุงนิวเดลีเมื่อวันอาทิตย์กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะในวันเสาร์ประธานาธิบดีโอบามามีถ้อยแถลงกล่าวประณามการฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าวอชิงตันและพันธมิตรจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเวลานี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิสควบคุมพื้นที่1ใน3ของทั้งซีเรียและอิรักและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้กล่าวคำขู่ว่าจะตัดหัวหรือตัดศีรษะเฉลยชาวญี่ปุ่น2คนภายในเวลา72ชั่วโมงนอกเสียจากว่าจะได้รับเงินค่าถ่ายมูลค่า200ล้านดอลลาร์ค่ะไปกันที่เกี่ยวกับยูเครนนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของยุโรปขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กบฏในยูเครนซึ่งสนับสนุนรัสเซียใช้จรวดยิงโจมตีเมืองมาริยูโปลซึ่งเป็นเมืองท่าของยูเครนในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียแต่เมื่อวันอาทิตย์ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าจะเพิ่มพลาความกดดันต่อมอสโกหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นในยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า80คนนะคะเมื่อไม่นานมานี้มีผู้นำในยุโรปบางรายที่พูดถึงการผ่อนคลายมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจแต่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอดีตนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์นายโดนัลด์ทัสก์ซึ่งเวลานี้เป็นประธานที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปทวีตข้อความว่าการผ่อนคลายเป็นการสนับสนุนผู้รุกรานให้กระทำความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นถึงเวลาที่นโยบายของเรานั้นควรจะมีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ความเห็นที่ผิดพลาดในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าจากการดักฟังการสนทนาทั้งทางวิทยุและโทรศัพท์ได้แสดงให้เห็นว่าขบวนการกบฏที่ต้องการจะสนับสนุนหรือว่าต้องการจะเข้าข้างรัสเซียนั้นเป็นผู้ดำเนินการโจมตีเมืองมาริยูโปลนะคะแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียกล่าวว่ากำลังทหารรัฐบาลของยูเครนเป็นผู้ร้องรับผิดชอบในการที่มีการต่อสู้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้ในภาคตะวันออกของประเทศและต้องการที่จะให้สหภาพยุโรปเข้าไปใช้ความกดดันรัฐบาลยูเครนให้หันกลับมาเจรจากับฝ่ายกบฏเพื่อที่จะนำข้อตกลงหยุดยิงที่ทำความตกลงกันไว้ในเดือนกันยายนสกก่อนมาบังคับใช้ให้ได้นะคะ แต่เมื่อเกิดการโจมตีที่มาริโอโพลขึ้นมาเวลานี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะคะกำลังจะไปประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเรื่องยูเครนอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวจากอินเดียด้วยว่าความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐในประเทศเยเมนจะดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยเมนก็ตามประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นมาจากกรุงนิวเดลีและบอกปัดรายงานของสื่อที่ว่าปฏิบัติการใช้เครื่องบินที่ไม่มีคนขับคือโดรนโจมตีนั้นได้ระงับไปชั่วคราวหลังจากที่ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลของเยเมนที่สหรัฐให้การสนับสนุนลาออกจากตำแหน่งไปในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะนั่นก็ประธานาธิบดีโอบามาออกมาปฏิเสธแล้วนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวเป็นเย็นวันอาทิตย์ที่วอชิงตันนะคะและตลาดหุ้นกับตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่เราจะมีรายงานเรื่องอื่นๆนะคะมาเสนอคุณผู้ฟังอย่างน้อยสำหรับคนที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วนั้นการไปให้แพทย์วัดสายตาและตัดแว่นมาสวมใส่เป็นเรื่องไม่ยากลำบากอะไรแต่สำหรับคนในประเทศที่ยากจนอย่างประเทศรวันดาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและต้องใช้ความพยายามอย่างมากทั้งนี้เพราะในประเทศอย่างประเทศรวันดานั้นมีจักษุแพทย์ทั่วประเทศเพียง14คนในขณะที่มีประชากรรวมทั้งหมด11ล้านคนด้วยกันเวลานี้มูลนิธิการกุศลในอังกฤษจึงกำลังจัดหาแว่นตาที่ปรับได้หลายระดับให้กับชาวรวันดายากจนจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
มูลนิธิ Vision for a Nation ในประเทศอังกฤษชี้ว่า 95% ของคนในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราที่มีปัญหาด้านสายตาไม่มีแว่นตาใช้ค่ะนายเจมส์เฉิงนักการกุศลและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Vision for a Nation กล่าวว่ารวันดาเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาเหล่านี้ที่ประชากรขาดแคลนแว่นตาโดยเฉพาะในบรรดาเด็กนักเรียน
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction and out of that probably 900,000 people will just need a simple reading glass
เขากล่าวว่าคาดว่ามีคน1ล้านคนในรวันดาที่มีปัญหาด้านสายตาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและคาดว่าใน1ล้านคนนี้เป็นผู้มีปัญหาด้านสายตา 900,000 คนที่จำเป็นต้องใช้แว่นตาสำหรับอ่านหนังสือแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นและทางมูลนิธิต้องการช่วยเหลือด้วยการจัดหาแว่นตาอ่านหนังสือให้แก่คนเหล่านี้ในรวันดาค่ะหรืออาจจะจัดหาแว่นตาสายตาที่ปรับได้หลายระดับบริษัท AdLens ที่นายเฉิงเป็นเจ้าของได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในการผลิตแว่นตาที่ปรับระดับแรงขยายได้หลายระดับออกมา2ประเภทด้วยกันค่ะเขากล่าวว่าแว่นตาปรับได้ใช้งานง่ายมากและมีระดับแรงขยายหลายขนาด
You have two lenses as they move against each otherin the part of the eye that you can see out
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแว่นตานี้มีเลนส์2ชิ้นที่เคลื่อนตัวซ้อนกันผู้สวมจะมองเห็นผ่านจุดที่เลนส์2ตัวเคลื่อนมาทับซ้อนกันค่ะส่วนเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเลนส์ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ข้างในเป็นช่องที่อยู่ข้างในเลนส์ด้านหนึ่งของเลนส์เป็นแผ่นพลาสติกที่บรรจุน้ำมันซิลิโคนที่เปลี่ยนรูปทรงตลอดเวลาและทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนระดับแรงขยายของเลนส์ทางด้านจักษุแพทย์แกรแฮมแมคเคนซี่กล่าวว่าแว่นตาปรับได้นี้เหมาะกับคนที่มีระดับสายตาที่แตกต่างกันหลายระดับค่ะ
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute you can just readjust the lens power to meet your needs
เขากล่าวว่าหากสายตาของคุณเปลี่ยนอยู่ทุกวันหรือแม้แต่ทุกนาทีคุณสามารถปรับระดับของแรงขยายของเลนส์แว่นตาได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ และด้วยเงินช่วยเหลือจาก World Bank ชาวรวันดาจะต้องควักกระเป๋าตัวเองเพียงแค่$1.50หรือเกือบ45 บาทไทยเท่านั้นเป็นค่าแว่นตาดังกล่าวค่ะแต่แม้ว่าจะจ่ายแค่45 บาทไทยนะคะก็ถือว่าแพงสำหรับชาวรวันดาเพราะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำรวมกัน3 วันทีเดียวมูลนิธิ Vision for a Nation กำลังทำการฝึกอบรมนางพยาบาลรวันดาราว 1,200 คนเกี่ยวกับการใช้งานแว่นตาที่ปรับระดับแรงขยายได้หลายระดับนี้เพื่อให้นำความรู้ไปสอนต่อแก่ชาวรวันดาที่ได้รับแว่นตาค่ะและหากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการนำแว่นตาไปแจกจ่ายและการใช้งานแว่นตาอย่างได้ผลในรวันดามูลนิธิ Vision for a Nation วางแผนว่าจะนำแว่นตาปรับขนาดแรงขยายได้หลายระดับนี้ไปให้แก่คนที่ต้องการในประเทศอื่นๆด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่ออีกหน่อยนะคะเกิดการสู้รบกันระหว่างตำรวจกับกบฏชาวมุสลิมในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30 คนนะคะในปีที่แล้วกบฏในบริเวณดังกล่าวคือกบฏของขบวนการโมโรได้ทำความตกลงกับรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะทำความตกลงที่จะเลิกรบกันแต่การปะทะกันที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพยายามจะจับตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในซูคิฟลีบินฮีร์แต่ไม่ได้ประสานงานความเคลื่อนไหวของตำรวจในบริเวณที่อยู่ใต้การควบคุมของคณะกรรมการหยุดยิงในบริเวณดังกล่าวนะคะนั่นก็จึงเกิดความเข้าใจผิดกับฝ่ายกบฏจึงได้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปถึงกรุงลาโกสของประเทศไนจีเรียเมื่อวันอาทิตย์นะคะและเมื่อไปถึงรัฐมนตรีเครีได้กล่าวว่าสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนการทหารของรัฐบาลไนจีเรียในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏโบโคฮารามต่อไปนะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวข้อความข้างต้นไม่นานนักหลังจากที่ทหารของรัฐบาลไนจีเรียสามารถตอบโต้การโจมตีของกลุ่มโบโคฮารามที่ชานกรุงของรัฐบอโนคือกรุงเมดูกุรีได้นะคะประธานารัฐมนตรีเครียังจะพบหารือกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของไนจีเรีย2 คนคือประธานาธิบดีกุดลักจอนาธานซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนี้และผู้นำหรือผู้สมัครในนามของพรรคฝ่ายค้านคือนายโมฮัมมัดูบูฮารีนะคะไนจีเรียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่14 กุมภาพันธ์นี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นที่เชื่อถือได้โปร่งใสและมีความรับผิดชอบและกล่าวเสริมไปด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้สหรัฐจะไม่ต้อนรับค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Voice of America ภาคภาษาไทยได้เสนอรายงานเกี่ยวกับคนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นเขตไฮเทคของแคลิฟอร์เนียและได้เล่าเรื่องราวของคนไทยรุ่นใหม่ที่ทำงานกับบริษัท Apple, Google และ Microsoft รวมทั้งคนไทยที่ไปก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีของตนเองในซิลิคอนแวลลีย์ด้วยนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายและเป็นเกร็ดเส้นทางสายอาชีพของคนไทยที่ทำงานกับบริษัท Facebookการสัมภาษณ์งานกับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ยากง่ายอย่างไรและวัฒนธรรมองค์กรของ Facebook เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
สวัสดีครับในสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องราวของคุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒพงษ์เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีคนไทยในเขตซิลิคอนวัลลีย์ของแคลิฟอร์เนียและอดีตพนักงานบริษัท Google และ Microsoft นะครับวันนี้เป็นรายงานชิ้นสุดท้ายของเราเกี่ยวกับคนไทยในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐแห่งนี้นะครับพี่น้องตระกูลสยามวาลาให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาที่ทำงานบริษัท Facebook ในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สองคนนี้เป็นลูกชายคนกลางและคนเล็กของอาจารย์อัมมาสยามวาลานักวิชาการแนวหน้าของไทยนะครับคุณนฤทธิ์สยามวาลาพี่ชายพูดถึงความประทับใจแรกเกี่ยวกับ Facebook ว่า
เพื่อนที่เคยทำงานก่อนเขาก็ทำงานในทีมที่ผมอยากเข้าอยากทำงานด้วยที่ FacebookFacebook ก็เป็นบริษัทที่เกือบทุกคนที่อยากที่อยู่ในวงการนี้ก็อยากไปทำงานแล้วอีกอย่างนึงผมก็อ่านหนังสืออันนึงซึ่งเกี่ยวกับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าแล้วหนังสือนี้อธิบายเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนนักธุรกิจอื่นๆผมก็คล้ายๆกับว่าเคารพเขาแล้ววิธีที่เขาทำงานมาก
ครับเขายังเล่าให้ฟังถึงที่มาของโอกาสและความรู้สึกเมื่อต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่ Facebook ด้วยนะครับ
นะฮะพอเพื่อนเขาชวนสมัครเข้า Facebook ผมแบบเครียดมากนะฮะผมแบบต้องท่องต้องไปเอาหนังสือเก่าๆคอมพิวเตอร์ไซน์ต่อมาอ่านมาท่องแบบเหมือนกลับไปมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมก็ทราบว่ามันการสมัครแล้วเป็นทำสัมภาษณ์นี้ไม่ง่าย
กลับและเมื่อถึงวันสัมภาษณ์จริง
สัมภาษณ์ทั้งวันนะฮะแล้วคือคำถามต่อคำถามไม่ใช่แบบคุยเล่นๆไม่ค่อยไม่มีช่วงอย่างนั้นเลยแบบทั้งวันนี้คือแบบถามคำถามให้แก้ปัญหานี้อันนั้นแบบมันค่อนข้าง intensive
ส่วนน้องชายคุณราชิตสยามวาลานั้นทำงานอยู่ที่ Facebook มาก่อนหน้านี้นะครับอันที่จริงเขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาตั้งแต่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเลยทีเดียว
ผมมาที่อเมริกาปี94มหาวิทยาลัยคอร์เนลเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็จบปริญญาตรีและปริญญาโทปี98
กับก็พูดถึง Hackathon ซึ่งเป็นกิจกรรมทุกๆ2เดือนที่ Facebook ว่าช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้มีกฎมากมายสำหรับการแข่งเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ใน Hackathon แต่ละครั้งนะครับ
มี rule แค่ rule เดียวที่ตอนแฮกเกอร์ตอนนี้มีวันสองวันที่ห้ามทำงานในสิ่งที่ทำงานที่ธรรมดาทำงาน
กับหลายคนได้ยินคำว่าแฮกแล้วก็อาจจะเข้าใจถึงการเจาะลวงข้อมูลนะครับแต่คำว่าแฮกสำหรับคนในวงการเทคโนโลยีอย่างคุณราชิตมีความหมายที่แตกต่างจากนั้นครับ
ที่ Facebook หรือ Silicon Valley ถ้าคนพูดถึงแฮกธรรมดาพูดถึงแค่เขียนโปรแกรมแล้วก็ไม่คิดถึง อะไรอื่น
ท้ายสุดนะครับเขาพูดถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการทำงานที่ Facebook ว่า
ผมชอบว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ต้องมีresources หาได้ง่ายแล้วก็มีอาหารที่Facebook พวกนั้นบริษัทใหญ่นี่มี advantage เยอะเพราะมันมี resource เยอะแต่มันก็ also มันก็ดีในการที่เหมือนคล้ายบริษัทเล็กในการที่มันไม่มี bureaucracy มากเหมือนบริษัทใหญ่ธรรมดา
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณนฤทธิ์และราชิตสยามวาลาคนไทย2คนจากราวๆ 15-20 คนที่ทำงานอยู่ที่บริษัท Facebook นะครับและเป็นการปิดท้ายรายงานพิเศษของ VOA ไทยเรื่องคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยการตรวจเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานนั้นไม่ค่อยมีใครชอบเพราะว่าต้องเจาะเลือดตรวจนะคะแต่เวลานี้มีวิธีใหม่ซึ่งนักวิจัยในอังกฤษพัฒนาขึ้นมาจอร์จพูติชมีรายงานและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
It is estimated that each year as many as 80,000 children develop type 1 diabetes.
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีเด็กเป็นเบาหวานประเภทที่1ถึงปีละ 80,000 คนนะคะโรคในกลุ่มต้านภูมิตนเองนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดดังนั้นการพบโรคแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมากศาสตราจารย์กัสฮันค็อกผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เอมิริตัสกล่าวนะคะว่าอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งของโรคเบาหวานประเภทที่1คือลมหายใจที่มีกลิ่นหวานค่ะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารเคมีที่เรียกว่าคีโทนในกระแสเลือดค่ะ
The sweet smell is this particular ketone which is given out it's called acetone
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ากลิ่นหวานที่ออกมากับลมหายใจของผู้ป่วยเกิดจากสารเคมีคีโทนกลิ่นนี้เรียกว่าเอเซอร์โทนและปกติแล้วบรรดาแพทย์ใช้การตรวจกลิ่นหวานชนิดนี้ในลมหายใจของผู้ป่วยในการวินิจฉัยหาโรคกันอยู่แล้วค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษทีมนี้เปิดเผยว่าได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจแบบพกพาที่มีความไวสูงในการตรวจหากลิ่นหวานเอเซอร์โทนโดยสามารถตรวจจับได้แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านนายเอียนแคมเบลประธานบริหารแห่ง Oxford Medical Diagnostics กล่าวนะคะว่าการตรวจหาเบาหวานด้วยการวิเคราะห์ลมหายใจทำได้ยากค่ะเพราะว่าลมหายใจมีโมเลกุลของสารเคมีต่างๆมากมายหลายล้านชนิดปะปนอยู่ในขณะที่อุปกรณ์นี้ต้องตรวจหาสารเพียงชนิดเดียวค่ะ
What we do is we allow a subject to blow into the device we extract outThe volatile organic compounds we wish to measure, in this case, acetone.
เขากล่าวว่าในการตรวจลมหายใจผู้ป่วยต้องเป่าลมเข้าไปในอุปกรณ์ผู้ตรวจจะทำการคัดเอาเฉพาะสารเคมีที่ต้องการตรวจเพียงตัวเดียวในกรณีนี้คือเอเซอร์โทนค่ะหลังจากนั้นก็จะปล่อยลมหายใจที่เหลือออกจากตัวอุปกรณ์และนำโมเลกุลของสารเอเซอร์โทนไปตรวจวัดระดับศาสตราจารย์ฮันค็อกซึ่งร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้กล่าวว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจแบบเดียวกันนี้มีใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีขนาดใหญ่และหนักกว่ามากทีมนักวิจัยทีมนี้ชี้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจตัวใหม่นี้น่าจะพร้อมให้แพทย์นำไปใช้งานได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าในขณะที่อุปกรณ์แบบเดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งเหมาะแก่การใช้งานส่วนบุคคลจะนำออกมาสู่ตลาดในภายหลังค่ะอย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจนี้ควรจะใช้เป็นเพียงอุปกรณ์วินิจฉัยโรคเบื้องต้นเท่านั้นและควรจะมีการตรวจเลือดอย่างเหมาะสมเพื่อรับรองการวินิจฉัยโรคอีกครั้งทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในเรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใครนะดิฉันพบงานสำรวจที่มีบริษัทเป็นบริษัทประกันแห่งหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตวัยเกษียณนะคุณนิตยา เขาก็คือคนไทยอันนี้สำหรับคนไทยนะคะ ไม่เกี่ยวกับชาติอื่น